Evrei, la ungerea cu mir din Betania, cu mir de nard a Mântuitorului, semn al pregătirii punerii lui în mormânt încă din viață. Acolo, în versetele pe care le rezervă Evanghelia de la Matei și nu numai la această întâmplare a ungerii cu mir de nard a Mântuitorului, în timp ce el era în viață și vorbea cu Lazar și cu Simeone prosopabil la masă, când o femeie a venit și a spart un vas de mir de nard de mare preț pe capul și pe picioarele sale și a început să șteargă părul capului pe picioarele sale și să plângă și a făcut ritualul îngropării lui, lucru care se făcea cu mir numai la cei îngropați, numai la cei morți. Scena aceasta are și Mântuitorul o apără pe femeie, pentru că majoritatea, în frunte cu Simon, leprosul, a cărui casă era, cu apostolii, cu toată lumea de față, cumva o judeca pe femeie și pentru viața ei păcătoasă de până atunci, dar și pentru că o asemenea sumă de bani ce putea să se obțină pe acel mir de nard, pe care toți îl cunoșteau probabil, cât de valoros trebuie să fie, ea l-a folosit într-o clipă, într-o câteva secunde, s-a terminat. Și ei se gândeau ce folos, pentru că el, uite, nu-i mort. Adică era, pentru ei părea o chestie folosită greșit, la momentul greșit, când ne potrivi complet. Adică de ce să vărsăm mir de nard peste un om viu și să facem chestii genul ăsta? Nu mai bine se vindea, să dea săracilor? Și Mântuitorul sare în ajutorul ei și spune, nu face supărare femeii, că pentru mormântarea mea a făcut aceasta. Și oriunde se va... Și urmează un cuvânt, capitolul 26, versetul 13, în care Mântuitorul spune, adevărat vă spun vouă, oriunde se va propovădui Evanghelia aceasta, în toată lumea se va spune și ce a făcut pe pomenirea ei. Cuvântul asupra căreia vreau să vă atrag atenția spre pomenirea ei, la care probabil nu v-ați gândit prea mult. Adică de obicei ne oprim cu gândul la acest verset, dacă îl știți vreunul sau l-ați avut în minte sau l-ați citit, ne oprim cu gândul, oriunde se va propovădui Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce a făcut ea. Punct. Nu punem și urmarea spre pomenirea ei, cum a zis Mântuitorul. Adică cum spre pomenirea ei? Nu? Ne gândim. Adică asta ce? Parcă e o tautologie. Adică oriunde se va propovădui Evanghelia, se va spune și ce a făcut ea, păi da. E clar că e pomenită și acolo, dacă... Și atunci, și spre pomenirea ei, ce înțeles mai poate să aibă adăugirea aceasta? Sau de ce? Sau... Dar se pare că Mântuitorul folosește acest cuvânt ca un fel de... iar plata ei aceasta este, că va fi pomenită. Plata ei asta e. Deci ce a făcut ea în seara aceasta... Este un lucru bun și pentru aceasta, oriunde se va propovădui Evanghelia în toată lumea, se va spune și ce a făcut ea spre pomenirea ei, adică acesta va fi darul care îi se va dărui acestei femei pentru ceea ce a făcut ea. Că pretutindeni va fi pomenită și ea și se va vesti ce a făcut ea și, și mii de conștiințe, mii de inimi, mii de oameni o vor aminti, se vor folosi de gestul ei și cumva va fi spre pomenirea ei. Ce înseamnă în învățătura de credință creștină, pomenirea cuiva, pomenirea cuiva se face numai și numai înainte lui Dumnezeu. Adică avea valoare pomenirea ta, avea valoare în lumea iudaică, dar și în lumea creștină, pomenirea cuiva, cu adevărat, numai în fața lui Dumnezeu. Restul erau niște pomeniri vremenice și trecătoare, putea să te pomenească cineva trecător în fața împăratului și el să zică, cheamă-l la palat, să-i dăm și funcția asta. Erau chestii, totuși. Putea să te pomenească cineva într-o familie, putea să te pomenească cineva... Era tot felul de tipuri în care era amintit. Dar se vede că Mântuitorul aici vorbește de pomenirea ei înainte lui Dumnezeu. Nu era o pomenire așa, oarecare. Și e ca și cum ar spune, știți, și ca să înțelegeți... să vă spun puțin din învățătura de credință ortodoxă, care spune așa, după ce moare omul, este o primă judecată, o primă înfățișare a omului înainte lui Dumnezeu, care emite judecata particulară. Această judecată particulară nu este deplină, nu este completă. Nu neapărat ce moștenește omul acela, iadul sau raiul, vremelnică, nu e iadul cel mare, ci raiul cel mare de la sfârșit, ci un fel de pregustare a iadului și a raiului, înseamnă că va fi și ceea ce va... Nu e neapărat că aceasta va fi și urmarea judecății de apoi. Deci la judecată de apoi, exact așa va fi ce a fost la judecata particulară. Nu, se poate să fie altfel. Pentru că urmările faptelor noastre în decursul veacurilor și efectelor asupra a multe vieți, cel puțin a urmașilor noștri trupești, pentru că, în general, ei poartă povara și moștenirea genetică a noastră, pe care noi am preluat-o și noi și n-am îmbunătățit-o cu nimic, sau nu am oprit efectele ei negative. N-am oprit, știți că în învățătura de credință se crede și se știe că trebuie cel puțin 10 ani de osteneală și de viață schimbată cu totul, ca anumite efecte și anumite porniri și anumite, anumite stări de aplecare spre anumite patimi, care sunt în fire, genetic, aplecare spre beție, aplecare spre, nu știu, spre vorbărie, aplecare spre răutate, spre... Trebuie cel puțin 10 ani de viață constantă în bine, ca să se șteargă sau să se estompeze acele porniri, acele stări, acele... Ori noi... Ia gândiți-vă cum v-au făcut părinții voștri vieții de ei. Habar n-au avut, părinții noștri. Au trăit și ei, au fost cum au fost, că așa au fost în față în lume, nu s-au ocupat de o luptă personală cu patimile lor, decât rarisim, nu? Cine se ocupă cu o luptă personală? În general, căsătoria este privită ca un fel de refugiu a tuturor neputincioșilor. Doamne, nu ești bun de nimic, te căsătorești, faci tu o familie, o casă, faci acolo ceva, înțelegeți? Și ori nici poveste nu este așa ceva, pentru că căsătoria e o taină mare și o treaptă înaltă. Deci trebuie 10 ani de osteneală. Încă învățătura de credință creștină se spune că câți ani ai pierdut făcând anumite păcate, câți ani ai făcut făcând anumite păcate constant, trebuie să faci după aia inversul acelor fapte rele, ca să se șteargă cu totul din inima ta, din cugetul tău, din pornirea acelui păcat în firea ta. Adică să zicem că 6 ani ai cultivat gândurile de desfrânare. 6 ani ai produs imaginații de desfrânare. 6 ani ai privit lucrurile cu viciase. 6 ani ai făcut masturbare. Trebuie cel puțin 6 ani ca să ștergi cât de cât și să poți porni de la un anumit prag. Nici acela curat de săvârșit, pentru că mai ai povărnirea din vechime, din genetică a părinților, pe lângă ce ai adăugat-o. Știți? Deci după 6 ani de-abia ajungi la limita pe care ai moștenit-o. Tu ai cultivat cannabisul între timp, știți? Tu ai primit, nu știu, 5 arii de cannabis și ai cultivat și ai 50 de hectare acum. Trebuie să tai 50 de arii de cannabis, de hectare, ca să ajungi după 6 ani la starea originară pe care aveai, adică 5 arii de cannabis. Și acum începe lupta cu partea pe care o moștenești. Înțelegeți? Ori care dintre noi și care dintre cei dintre părinții noștri săraci au avut această luptă și seriozitate în lupta lor de a-și curăți inima, de-abia au fost în generațiile trecute, au fost unii care poate s-au străduit, poate au crescut în curăție, poate s-au străduit de mici, poate au crescut în apropierea Sfintelor Taine și în lupta cu patimile și pornirile lor, dar acele generații au pierit de mult. Generațiile care au venit după aceea, nici poveste de așa ceva. Și în acele generații, câți au fost care au fost serioși în lupta aceasta? Și atunci, numai din aceasta, că tu o viață întreagă poate ai cultivat păcatul ăsta. L-ai dat, sau l-ai cultivat o vreme îndelungată, după care el a rămas atăcut o vreme, pentru că știți, fiecare perioadă din viața omului are alte aplecări și alte păcate. În perioada adolescenței și tinereții este păcatul desfrânării care te tulbură, pentru că sunt hormonii care își fac treaba lor și dar tu pe care tu le încurajezi, pe care tu le forțezi și le crești și le imaginezi și faci din 10% lupta firească a hormonilor, tu faci 90% din imaginații și stările tale și adăugirile și... Înțelegeți? Și ți se pare că ai scăpat de patima asta când pe la 35-40 de ani începi să te preocupe, sau mai repede, 30 de ani, începi să te preocupe problema unde stai, confortul, serviciu, alte lucruri, casa, și astea sunt ispitele maturității. Cu avuțiile, cu banii, cu realizarea profesională, cu... și zici, Doamne, mi-am scăpat de niciun an. N-ai scăpat. E așa, e cumva, e ca și cum ai dureri foarte multe, sau sunt trupul ăla este îndurerat, dar când ceva doare foarte tare, parcă nu mai doar celălalt așa de tare. Nu mai. E cumva trece sub o anumită estompare de patima cealaltă, care a luat întâietate. După aia vine bătrânețea, care vine cu mândrie, cu părere de sine, cu lauda, cu haide, cu voicăreala, cu plânsul, cu multe bine. Și trec alte sub tăcere, dar asta nu înseamnă că le-ați rezolvate, pentru că au trecut. Ci, cumva, tu n-ai luptat cu ele până la sânge cu niciuna. Asta e acuza spusă de Pavel, celor care le scria în scrisoare, că voi n-ați luptat cu păcatul până la sânge. Și nouă ne este lăsată. Cu care păcat am luptat noi până la sânge? Că n-am luptat decât rarisim cu un păcat până la sânge. Adică, ce înseamnă până la sânge? Până la partea genetică, cea mai profundă pe care o moștenim, până acolo unde ne întâlnim cu noi înșine și cu toată pornirea asta lăuntrică. Noi am luptat în general cu păcatul la un nivel mediocru și superficial minimal. Ne-am străduit. Când am dat de greu, am fugit repede în alte situații, în alte condiții, în alte locuri ca să... Foarte puțin noi putem spune că ne-am biruit patima. Dumnezeu ne pune în fața acestei situații. Dumnezeu, să știți că vrea această luptă serioasă și pe față cu patima. Nu ne tot alungă dintr-un loc într-altul numai așa ca să fugim dintr-un loc într-altul numai ca să ne fie mai bine. Să vă dau un exemplu. Zici, nu mai vreau să vorbesc de rău, nu mai vreau să vorbesc de rău. Și te duci și spui asta în spovedanie și hotărăști înainte Dumnezeu în fața icoanei când te rogi, Doamne, nu mai vreau să vorbesc de rău. În ziua aceea în care ai hotărât, o să ai mai multe prilejuri de a vorbi de rău decât oricând altcumva. Ați observat asta după ce ai hotărât așa ceva. Asta ce înseamnă? Nu că diavolul e atot puternic și vai, se pricepe și vine. Nu. Ci că Dumnezeu îți dă șansa aceasta să nu mai vorbești de rău, dar șansa aceasta nu-i să-ți ia toate condițiile de a vorbi de rău și tu nu vorbești de rău pentru că ești sub eprubetă și ținut acolo, închis într-o celulă și zici, nu mai vorbești de rău, că n-am cu cine vorbi. Nu. Păi nu asta e rezolvarea păcatului. Ci spune față niște situații foarte clare în care tu, ca un soldat, ai putea să nu mai vorbești de rău. Și dacă tu acolo, împreună cu Dumnezeu luptând, ai birui, atunci Dumnezeu îți dă biruința asupra, până la sânge, asupra patimii. Asta e numai începutul ce simțiți în prima zi. Urmează alte trepte, dar și mult har și mult dar. Noi de obicei cădem de la primele momente ale primei zile de osteneală. Nu.
Dumnezeu ne testează sau
nu ne testează?
Apare de la tine situația.
Nu ne testează, ci ne ajută să biruim răul. Și să devenim maturi în lupta aceea. Deci noi nu suntem niște... Noi nu vom moșteni împărăția celor, nu vom moșteni împărăția celor niște fricoși, niște temători, niște oameni care n-au făcut nimic, care nu s-au ostenit cu nimic și numai așa, nu știu, s-au fofilat pe undeva și au zis, gata, moștenim și noi împărăția celor. Moștenirea celor se moștenește, da, se primește, tocmai pentru că tu vei primi această luptă împreună cu Hristos până la Dumnezeu luptă. Tu trebuie să fii alături de El și să... În momentele acelea de alegere să zici acum ar trebui să aleg așa, deși îmi vine să mă răzvătesc, deși îmi vine să fac, aș alege, trebuie să aleg cum zice Dumnezeu. Și să ai acest bun simț, dar acea alegere este până la sânge, este o alegere foarte grea. Ei, de acele alegeri în care omul alege partea bună, în care Dumnezeu te pune într-o situație, tu ai hotărât în dimineața aia că nu mai vorbești de rău. Păi spune Dumnezeu în cale o situație, de atunci îți vine să vorbești mai de rău decât în toată luna trecută. Ei, dacă atunci abiduiești, dacă atunci reușești, dacă atunci te lași ajuta Dumnezeu și l-ajuți pe Dumnezeu în această osteneală, după aceea, treapta pe care urci este mult mai înaltă și a doua zi va veni alte, nu încercări ale Dumnezeu, alte trepte de urcat în lupta cu propria ta urăciune, în lupta cu propria ta patimă, în lupta cu propriile tale legături cu care ești legat, dar nu vezi. Ți se pare că ești liber, dar nu ești. Ți se pare așa pentru că nu... Ai dat de anumite situații. Ți se pare așa pentru că nu te-au încercat alte momente grele, dar tu ești ciuruit din toate părțile. Toate aceste locuri ciuruite de păcat până atunci trebuie să le astupi și să lupți, să vindeci acele răni. Ori acele răni nu se vindecă prin ascunderea castruțului cu capul în pământ. Știți? Nu se vindecă așa. Ci prin întâlnirea aceasta, prin întâlnirea noastră cu răul și alegerea binelui. Alegerea binelui în toate situațiile. În toate situațiile. Oricum, e mult de spus aici. În privința asta suntem toți lași de la un capăt la altul, în sensul că suntem de o lașitate și de o lenevie incredibilă. Ne ascundem repede, fugim. Și după aceea zicem, Doamne, ce nu ți-am făcut eu? Ce nu ți-am dat eu? Ce nu... Preferăm să-i facem tot felul de, așa zise, plăceri lui Dumnezeu. Ni se pare că poate o să-i placă să-i punem lumânări, o să-i placă să-i aprindem candele. Sunt și acele lucruri bune. Că o să-i placă să ne rugăm, o să-i placă să nu știu ce. Dar de 1000 de ori de mult mai mult îi plăcea Dumnezeu să biruiești acolo, când ți-a scos El în cale situația. Pentru că de ce? El, noi trebuie să fim fiii lui Dumnezeu. Ori fiii lui Dumnezeu sunt niște biruitori, sunt niște... nu sunt niște pui de șopârlă ieșiți din ghioace care stau ascunși pe sub pietre. Înțelegeți? Adică, în ce sens? Tu ai fost biruit de diavol în păcatele acelea pe care ți le va scoate Dumnezeu în cale. Tu ai fost biruit. Ai fost biruit de diavol. Ce înseamnă păcatul? Păcatul înseamnă colaborarea noastră cu diavolul împotriva lui Dumnezeu. Deci tu ai vorbit de rău de nenumărate ori, de mii de ori. Asta înseamnă mii de biruințe ale diavolului împotriva ta, care are acte împotriva ta că te-a bătut și la, nu știu, la podul înalt și peste tot te-a bătut. Are act împotriva ta, care le va scoate la a doua venire. Am act. A fost pactizat cu mine. El meu. Înțelegeți? Act cu sângele tău scris. Cu voia ta, cu hotărârea ta. Și împotriva acestora Dumnezeu nu vrea să pune numai mila lui și dragostea lui și noi niște ficori. Doamne, salvează-mă, te rog, te rog, te rog. Uite, vine diavolul cu actele. Te rog, salvează-mă. Și cumva vrea să ne facă pe noi fiii lui și să-l biruim pe diavol, să-l rușinăm pe diavol. Să fim demni, să fim fiii lui Dumnezeu prin această lupta noastră și alegerea binelui. Deci, faptul că tu te schimbi, nu se dovedește numai pentru că nu mai faci rău sau te ascunzi de rău și fugi pe nu știu unde postul. Ci atunci când va veni rău peste tine, tu o să alegi binele, înțelegeți? O să alegi binele. Și prin aceasta Dumnezeu va zice, cum l-ai biruit? Că uite, te va face biruitor asupra diavolului. Deci marea dragoste a Dumnezeu față noi vine din aceea că cu dreaptă măsură și cu înțelepciune scoate în calea noastră încercările și micile ispite ale diavolului cu care el vrea să ne ispitească, dar nu îl lasă la vrerea lui și la măsura lui, ci mici încercări, mici ispite în care ne dă toată puterea și toate armele cu care sperim și el este alături de noi și în care noi să putem zice, da, nu vreau să fiu așa. Acele momente de biruință asupra diavolului sunt extraordinare, înțelegeți? Acelea sunt cele care ne scot din robie. Acelea sunt cele care merg până la sânge. Acelea sunt cele pentru care Dumnezeu schimbă glasul sângelui din inima noastră. Schimbă moștenirea genetică, schimbă povărnirile, dar le se fac împreună cu noi. Nimic nu se face fără de noi. La Dumnezeu toate se fac cu omul. Nu se face în afara omului, peste om, fără știința lui, e mântuit așa. De asila, pe deasupra el era rău, urât, prost și laș, dar Dumnezeu l-a mântuit. Înțelegeți? Nu. Ci cu voia ta să ieși din aceste răutăți. Încetul cu încetul și cu ajutorul imens al lui Dumnezeu. Ori pentru asta Dumnezeu scoate în cale situațiile acelea ca tu să zici nu. Ori tu de fiecare dată când scoate în cale situațiile zici da și iară zici mai lăsa, de ce mai lăsa, de ce nu știu ce. Ce ai fi vrut? Să fie o ordonanță nenorocită în spatele frontului? Știți că ordonanțele erau în spatele frontului. Se ocupau cu... Chiar îmi spunea în satul unul pătru vârlar. Domnule, a fost ordonanță și aveam, trebuia să mă ocup de cucoana ofițerului care era pe front și lupta și m-a lăsat ofițerul și a zis, ai grijă de soția mea. Și cucoana era foarte mofturoasă, foarte pretențioasă și făcea pipi în oliță și el trebuia să ducă dimineața pipi oliței cucoanei și să facă mici pichinese pe acolo prin casă și era și rușine când eram mai de pe front. Unde ai fost, mă? Am fost ordonanță. Era rușine, să am dus și o liță, Doamne, adică, dar am scăpat, Doamne, am scăpat, înțelegeți? Da, dar era rușine să zică chestia asta. Ei, credeți că Dumnezeu ne avea niște ordonanțe, așa, și noi acolo, în fața judecății, apoi și noi, Doamne, noi pe acolo și ne-am spus și noi cum am putut, tu ai făcut toată treaba, noi am stat acolo. Și atunci, poți tu să-ți ierzi lucrul ăsta, știți ce iute-i conștiința noastră? Știți ce multă pornire în om este de demnitate? Ca să te poți privi, ca să poți să te accepți, ca să poți să te iubești, ca să poți să te crezi, ca să te poți ca să poți să nu-ți fie rușine de tine însuți. Știți ce multă nevoie are conștiința noastră? Să biruim, să alegem binele, să fim eroi. Cât ați vrea să fiți eroi? Cât ați vrea să fiți cei care ridică, cei care pun inima pentru celălalt? Atunci te-ai iubit și tu în sfârșit, am pus și eu inima pentru cineva. Am murit și eu pentru cineva, m-am străduit pentru cineva. Altfel, pentru ce să te iubești? Pentru ce să te iubești? N-ai pentru ce să te iubești. Și aici e și o taină mare, pentru că cu cât omul nu face nimic pentru sine și trăiește în lașitatea asta și nu se ostenește să iasă din robia păcatului, n-are cum să iubească pe celălalt, înțelegeți? Pentru că el nu se iubește pe sine, se urăște, se disprețuiește. E și silă să stea cu sine însuși. E și groază să se gândească la felul lui de a fi, la modul lui de a fi. Că dacă stă la atenție, cu atenție se gândească la modul lui de a fi, e silă de el. E silă de lașitățile lui, e silă de urciunile lui, e silă de fricile lui, e silă. Dar mai bine să te ridici de 1000 de ori ca un nebun la lupta aceasta și să cazi de 1000 de ori, dar nu ți-e rușine. M-am ridicat de 1000 de ori, am căzut de 1000 de ori, m-au măcelărit de 1000 de ori, dar m-am ridicat din nou. Ai totuși o demnitate. Ai totuși, te poți privi în ochi. E altceva. Și poți iubi și pe ceilalți. Cei care stau acolo și nu se ridică la război sunt oamenii complexului, sunt oamenii acuzelor, sunt oamenii invidiilor, sunt oamenii geloziei. Stai acolo și zici, uite la parcă luptă, uite la să nu mai lupte! Să stai cu minte ca și mine aici, ordonanță în spate, cu olița Doamnei. Aici, să stăm toți aici. Să nu mai lupte. Nu suporți pe nimeni să lupte în jurul tău. Nu suporți pe nimeni să ridice ochii cu curaj pentru că e Dumnezeu lângă el. Nu pentru că are curaj și că el, pentru că Dumnezeu e cu el și că Dumnezeu a poruncit să lupte cu păcatul până la sânge. Nu așa formal și prefăcut și nu știu ce și să stăm undeva ascunși. Și de-abia fiind așa poți să-l iubești pe celălalt. Că nu mai ai complexe, nu mai ai frici. Tu ai făcut tot ce ai putut. Tu te-ai murit de 1000 de ori, te-ai ridicat de 1000 de ori, dai, ai făcut ce trebuia să faci. Atât ai putut. Cu inimă curată îi vei zice un asemenea om pe care l-am cunoscut era Părintele Teofil, care a fost sincer cu sine, Teofil Corianu. Era sincer cu sine însuși și a dragă-i. Eu m-am ridicat totdeauna, dragă. Țin minte și acum un mare duhovnic, alt duhovnic și el au purtat un dialog în care pur și simplu aproape s-au certat că el zicea, dragă, eu cred că Dumnezeu mă va mântui, zicea Părintele Teofil Orbu. Și ce? Nu putem zice noi, vai de capul nostru, na. Zicea celălalt. Și el zicea, nu se poate să nu mă mântuiască când eu totdeauna am fost sincer cu el și am ieșit în calea lui și am luptat cu păcatul și am fost sincer în lupta lui. Am căzut, dar m-am ridicat din nou, dar nu m-am lăsat. Am zis, Doamne, nu poți să nu mă mântuiești pe mine, că eu cu tine vreau să fiu. Și eu n-am niciun ascuns nici față de tine și eu cu tine vreau să ție-ți urmez. Pe un asemenea, n-avea niciun complex față de nimeni, nu-i trebuia nimic de la nimeni, tocmai pentru că era sincer în lupta lui și sinceritatea acestei lupte, chiar dacă erau cu multe căderi. Nu mai făcea să dorească să fie ca ăla, să fie ca ăla, să ăla de ce luptă, ca ăla de ce face. Dragă, eu am făcut ce trebuia să fac, pe mine Dumnezeu m-a primit. Dumnezeu nu se poate să mă lase, înțelegeți? Pe când dacă nu faci asta și stai ascuns pe acolo și nu vrei să porți lupta, vei chinui, te vei chinui și tu pe tine însuți, nu o să te iubești niciodată pe tine și o să-i urăști, o să-i disprețuiești, o să lupți împotriva celorlalți, o să le pui piedică, o să te uiți cu ciudă, o să fie o viață de chin, de găină priponită lângă coteț. Așa vreți să fim. Deci Dumnezeu vrea să ne ridice la măsura aceasta de vulturi. Nu contează că trag toți cu flintele. Da, o să mor ca un leu. Dar ai luptat, înțelegeți? Nu am stat acolo priponit, găină și toți cocoșii au venit și au făcut treaba cu mine. Nu? Asta este. Atâta vrem noi să facem. Pentru că cocoșii sunt demonii care vin și fac treaba cu noi și gata. Și ce să facem? Ce să facem? Și tu deja îți faci acum planul și zici o să mă duc și zici, Doamne, ce să fac? Ai dat drumul la dragi pe mine? Nu! Tu trebuia să fii un luptător, înțelegeți? Nu trebuia să fii un laș ricos, ascuns acolo prin cotloane. Trebuia să-L urmezi pe Dumnezeu. Dumnezeu mergea spre Ierusalim ca un leu și le spunea, mă duc să fiu junghiat, mă duc să fiu omorât, mă duc și el mergea înaintea lor și ei mergeau stemători în spatele lui. Și el mergea ca un leu înaintea lor. Și le spunea, mă duc să mergem la Ierusalim să mor. Haideți. Și voi fi scuipași, voi fi la jocoriși. Și nu înțelegeau cum poate să meargă cu atâta bărbăție spre Ierusalim când el spunea lucrurile acestea. Și zice, cel ce vrea să vină după mine, în condițiile astea, zice Dumnezeu, să se lepere de sine, să-și ia cruce, să se urmeze mie. Deci să mergem înainte, nu... ce se întâmplă? Hai să ne ascundem, să fugim. Iar când un asemenea om, ca Petru, i-a spus, Doamne, să ne ascundem, să fugim, cum să te duci eu acolo? I-a zis, înapoi a mea, Satanu, calea aceasta de a te fofila, de a fugi, de a nu fi clar, pe față, împotriva păcatului, până la sânge, de a te ascunde, de a te face că ai rezolvat păcatul prin faptul că i-ai luat capacitatea de a lucra cu tine acel păcat. Nu pentru că el nu mai există. Nu pentru că el nu te biruiește continuu, ci pentru că nu s-a întâmplat să nu mai fie în calea ta. Ai fugit pe nu știu unde, te-ai ascuns pe nu știu unde. Calea aceasta este văzută în Dumnezeu ca și o cale a diavolului mai degrabă. Înapoi a mea satanul, îi zice Dumnezeu lui Petru. Și iar calea cealaltă, a mielului care... Păi de ce credeți că zice Dumnezeu? Iată, vă trimit pe voi ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Nu vorbea Dumnezeu neapărat de ceilalți care de niște lupi. Că doar pe ei ajuta, cu ei se străduia. Pe ei iubea. Ci se referă la lupi, la lupta aceasta pe care o avem împotriva duhurilor necurate. Și care sunt de o ferocitate incredibilă, cum zice Petru. Petru fricosul, Petru care a fost, Doamne, să ne ascundem, să fugim, să nu mai mergem mai departe. Și pe muntele Taborului a zis, să facem aici 3 chilii, să rămânem aici, nu mai mergem spre Ierusalim unde zici tu că vei muri. De ce să mergem acolo? Asta era motivația. Și Petru fricosul ajunge să zică în epistola sa, că iată, diavolul vă caută și vă înconjoară și ca un leu în turbare stă în jurul vostru. Deci nu spune, fugiți de diavol, vedeți că puteți să-l fentați, fugiți în zigzag. Știți că se ieși la urs? Că dacă fugi în zigzag, scap de el. La leu nu există chestia asta cu zigzag. Nu există, da. E felină, știe să ia după tine pe unde mergi tu perfect. Înaintea ta. E așa e și diavol. Deci nu mai merge că-l fentezi tu, că nu știu ce, că te-ai ascuns pe supreș, că te-ai ascuns pe nu știu unde. Că în pot, că... Nu. Și Dumnezeu, Petru nici nu mai pune problema să te ascunzi de diavol, ci zice să lupți. Că diavolul stă împotriva ta ca un leu în turbare. A învățat lecția. Nu se mai ascunde. Nu e mai frică lui Petru, înțelegeți? El știe că trebuie să meargă sincer înainte pe calea lui Dumnezeu. Ca niște miei în mijlocul lupilor. Că Dumnezeu este ajutorul lor. Dar știți ce se spune imediat după ce se zice, iată vă trimit pe voi ca pe niște miei în mijlocul lupilor? Se zice, nu te teme turmă mică că a binevoit Dumnezeu să vă dea vouă împărăția. Adică că Dumnezeu e cu voi și că vă va ajuta. Nu sunteți singuri în mijlocul lupilor. Asta este. Și lupii sunt toate pornirile noastre lăunții și toată nebunia care e în noi, toată răzvătirea, toată împotrivirea, toată răutatea. Ori dacă te prefaci că nu o vezi, dacă nu-l spui până la sânge, dacă tot trăiești o viață de jumătate de măsură, de sfert de măsură, de... nu o să te iubești niciodată, nu o să te poți privi în ochi, nu o să fii bucuros să-ți aduci aminte de tine, nu o să ai bucuria de a... De fapt, acești oameni sunt ca niște îndrăgostiți aceștia care fac acest lucru. Nici nu mai stau să-i gândească. Dacă ai stat să te gândești, să te cronometrezi, să vezi cum a fost iubirea ta, deja i-ai trecută. Știi? Când deja stai și o privești din exterior, nu mai este iubirea. Ei, acești oameni sunt ca niște îndrăgostiți care nu stau să se vadă din exterior. Au o luptă continuă, iar în această luptă continuă, cu toate pornirea lor, doar în acele condiții Dumnezeu se face umăr la umăr cu tine. Astfel nu-L poți întâlni pe Dumnezeu să fie umăr la umăr și piept lângă piept cu tine. Așa cum Simon a dus crucea în urmă cu Hristos, acolo, lângă umărul lui, respirația lui era în respirația lui Simon, care ducea și el crucea împreună cu Hristos. Unde a fost mai aproape Hristos de un om decât acolo, nu? Decât de Maica Domnului doar. Dar unde a fost mai aproape Hristos decât acolo? Acolo e locul. În ducerea crucii, în osteneală, așa s-a motivat păcatului, a părții noastre rele. Vrei să-L întâlnești pe Hristos? Acolo e Hristos, înțelegeți? Acolo. Nu în fofilări și în șmecherii și în prefăcătorii. Și dacă faci asta, îl cunoști pe Dumnezeu. De ce e așa de frumoasă această luptă? Că acolo îl cunoști pe Dumnezeu, acolo te întâlnești cu El. Acolo este dragostea între tine și Dumnezeu. Dacă ai fi mire și mireasă, acolo te întâlnești cu mirele tău. Ai patul de nuntă, ai întâlnirea, ai noaptea prima și care n-are sfârșit. Oricum, întorcându-ne, ziceam că suntem în privința asta leneși și vicleni și nu ducem până la lupta noastră, până la capăt și o ducem doar o vreme și fugim repede și ne ascundem. Și în privința asta nu o să avem cuvânt de dezvinovățire. Atât de puțini oameni o să întâlniți în viața care stau o sinceritate a luptei acestea. Atât de puțini. Și dacă o duc o vreme, devin după aia vicleni și prefăcuți ca să găsească motive de a se liniști și de a se odihni și de a nu mai merge în lupta aceea. Sunt atât de puțini oameni aceștia, dar sunt dacă există, sunt singurii lângă care vrei să trăiești. Sunt singurii lângă care te bucuri să existi. Sunt singurii care îți aduc aminte de chipul lui Dumnezeu. Restul e plictiseală și moarte. Știți? O să vedeți asta în timp. Cum zicea părintele Teofil Turian, zicea, am auzit, am întâlnit oamenii care am auzit vuietul Duhului Sfânt. Auziți? El nu vedea, nu mai auzea, dar el a zis, am auzit în acei oameni voie de Duhului Sfânt, pentru că a văzut lupta aceea. Și unde este luptă, este și Dumnezeu. Acolo este Dumnezeu. Deci unde este luptă, este și Dumnezeu umăr lungă umăr lângă acel om. Te apropii de acești oameni, te apropii de Dumnezeu. Nu te apropii de ei, că ei sunt tot ei. Simpli, dar te apropii de ei, te apropii de Dumnezeu, ceea ce este. Mireasma prezenței lui Dumnezeu trece și la ei. Respirația lui Dumnezeu trece și la ei. O simți și nu te mai poți despărți. Ai vrea și tu, dar minunea este că poți să o faci tu prin propria ta piele. Nu trebuie neapărat să tot te târăși după oamenii în toate părțile. Deși e poate singura șansă de a învăța să faci tu asta. Atât de mult te entuziasmează, atât de mult te bucură o asemenea te minunează o asemenea stare încât vrei și tu. Vreau și eu, Domnule. Bine, pornește. Păi greu, mi-e greu. Nu așa. Dumnezeu nu este Dumnezeul plângăcioșilor și fricoșilor. Toată Scriptura este plină de curaj, curaj, curaj. Aveți curaj, aveți credință, aveți nădejde. Asta e, cu alte cuvinte, curaj. Încredeți-vă. Încredeți-vă în Dumnezeu. Toată Scriptura vorbește despre încrederea în Dumnezeu și aveți curaj. Pentru asta trebuie să mergeți înainte în lupta voastră. Nu veți fi singuri. De fapt, ea începe cu venirea lui Dumnezeu între noi, Noul Testament începe cu vine Hristos, irumpe raiul, Dumnezeu se rup, se deschid porțile raiului și vine Dumnezeu la noi, se rup cerurile, se desfac toate obstacolele și vine Dumnezeu cu cântările îngerilor, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire, vine Dumnezeu între noi și se sfârșește cu și iată eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Adică cuvântul acesta că nu sunteți singuri, nu vă fie frică, nu vă fie frică, luptați, sunt alături de voi. Asta e un adevăr mărturisit de toată Scriptura de la început până la sfârșit. Nu că, Doamne, păi și unde? Că nu știu. De-abia acolo să-L întâlnești, în lupta aceea. Nu L-am întâlnit până acum, nu este. Înseamnă că ești un leneș și un vicleaș. Știu că doare chestia asta. Mie mi-o spun prima dată decât... Dacă nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu, înseamnă că ai fost un leneș și un viclean până atunci, n-ai făcut nicio luptă. Ai fost numai așa, pe simțite, pe gustate, pe plăceri, pe distracție, pe nu știu ce, pe ce-i frumos, ce-i drăguț. Dar să te întâlnești cu tine însăți și să începi această luptă, n-ai făcut-o și atunci nu l-ai întâlnit. Dacă începeai să o faci, îl întâlneai. El este imediat la cea mai mică strădanie a omului de a lupta împotriva răului, Dumnezeu este acolo. Adică nu te lasă singur. Nu te lasă singur. La plăcere și la distracții și la nu știu ce se spune, ce ție pe acolo, te lasă. Dar la aceea nu te lasă singur niciodată. Niciodată. Nu este alături de noi. Atunci, întorcându-ne, zice Dumnezeu aici că această femeie, oriunde se va vesti Evanghelia, va avea o plată. Că această femeie, pentru ceea ce a făcut ea atunci, va avea o plată. Că se va vesti Evanghelia peste tot și se va face așa spre pomenirea ei. Adică toți acești oameni, că am început cu judecata particulară și judecata finală, toți acești oameni care vor citi Evanghelia se vor folosi într-un fel sau într-altul de fapta ei, de ce a făcut ea, iar acest folos a unora care vor citi Evanghelia, să vor auzi istoricită Evanghelia, acest folos îi se va socoti ei la a doua venire. Înțelegeți? Nu la prima judecată, la a doua venire, la judecata cea mare. Că vă ziceam ce diferență trebuie să fie între că de aici am plecat. Ce diferență între prima judecată și cea de-a doua? În prima judecată este întâlnirea cu tine însuși și cu ce ai făcut în viață. Atât. Și la a doua judecată este urmarea faptelor tale, că de aici am plecat, în neamul tău. Și numai prin moștenirea pe care ai dat-o mai departe. Dar apoi prin faptele, prin lucrările, prin cuvintele, prin tot ce ai făcut. În neamul tău, în neamurile celorlalți oameni, în toată istoria. Ce a rămas și cât a rămas, ce influență a avut asupra altor oameni. Și toate acestea, bune sau rele, se vor vedea la a doua venire și se vor pune în față. Și s-ar putea ca mulți care acum poate că nu sunt, poate că faptele lor au fost puține și s-au apărut puține, sau greșelile lor au fost, uneori au apărut mari. Și ar părea că nu sunt indicați oamenii aceștia să se credem că sunt în rai, s-ar putea la a doua venire, pentru ceea ce au scris, pentru ceea ce au mărturisit, pentru vreo mărturisire, într-o situație disperată, într-un moment și care a rămas cunoscut după aceea, din neam în neam, pentru mărturisirea lui Dumnezeu, pentru că au avut curajul să nu cadă din credință când toți au căzut, cine știe pentru ce altceva, se va socoti lui acestui om așa faptă și efectul ei în veacurile viitoare și poate s-ar putea să-l vedem mare în Împărăția Lui Dumnezeu la judecată de apoi. Înțelegeți? Foarte mult contează. Efectul și urmarea faptelor și vorbelor și noastre în timp, Asta e diferența între judecata primară și judecata și particulară și de început și judecata de sfârșit a omului. Și Dumnezeu îi spune despre această femeie că ceea ce a făcut ea acum îi va folosi ei, pentru că toți care vor citi Evanghelia și oriunde se va ajunge această Evanghelie, o vor pomeni și se vor folosi de fapta ei și aceasta va fi spre folosul ei, dincolo, în veșnicie. Asta e înțelesul, știți? Și atunci vreau să scot din Evanghelie toate tipurile de folos pe care le poate avea omul în funcție de faptele lui și de raportarea lui Dumnezeu. Este mai mult decât a făcut această femeie o mărturisire sau un folos mult mai mare decât a făcut această femeie, îl pot avea alții. Auziți, îl pot. Deci se poate mult mai mult de atât. Femeia aceasta, prin ceea ce a făcut, n-a mărturisit că este Fiul lui Dumnezeu. Știți? Ea n-a mărturisit că El este Dumnezeu. Ce a avut milă de El, a auzit că El urmează să fie îngropat, a avut respect față de El, a avut admirație, nu știu dacă l-a socotit Dumnezeu. L-a socotit poate un profet mare. Și a făcut acest gest extraordinar de mărininie, adică a plătit probabil toată avuția ei, toți banii ei și a luat și a cumpărat acel mir de nard și l-a vărsat pe capul lui și ca și cum ar participa la îngroparea lui, pentru că El a spus de multe ori și a auzit probabil și ea că va fi dat în mâinile fariseilor și cărturarilor și a mai marilor preoților și va fi la jocorii și bătuți și scuipați și dat în mâinile romanilor și răstignit și va muri. Și această femeie a auzit, ei s-a făcut atât de mult mare și bine de către acest profet cum credea ea, sau cine știe, omul lui Dumnezeu cum credea ea, și pentru asta ea i-a făcut un mare dar pentru moartea lui, pentru că știa că nu o să aibă acces la el acolo când o să fie răstignit, că n-avea voie nimeni să se apropie decât foarte cei apropiați, mama și pentru răstigniți nici aceștia nu prea aveau o mare putere să, dacă n-ar fi mijlocit Nicodim și Iosif înaintea lui Pilat, nici măcar atât cât au făcut ei nu s-ar fi putut face. Și l-ar fi fost îngropat așa, aruncat într-o groapă pur și simplu și astupat direct, fără dar pentru mijlocirea lui Iosif și a lui Nicodim s-a făcut ce s-a făcut în noaptea aceea. Deci așa ar fi urmat viața și moartea Mântuitorului și atunci femeia aceea, înainte de vreme, l-a uns cu mir ca pe un mort și pentru asta și pentru ce a făcut ea și pentru faptul că a avut atâta dragoste și mărinimie și mulțumire pentru ce i-a dat Dumnezeu încât a făcut un asemenea dar lui Dumnezeu, neștiind că e Dumnezeu, pentru asta îi se va răsplăti că toți care vor citi Evanghelia o vor pomeni. Și se va răsplăti la a doua venire. Dar există mai mult decât atât. Există ceva mult mai mult decât atât. Și auziți ce zice Dumnezeu. Cel ce mă va mărturisi să mă va pomeni. E aceeași traducere. Cel ce mă va pomeni pe mine înaintea oamenilor. Sau mă va mărturisi pe mine înaintea oamenilor. Înainte acestui neam păcătoși și desfrânat, adică oameni care stau împotriva lui Dumnezeu, oameni care își simt păcatele, oameni care nu sunt interesați de prezența lui Dumnezeu și de mărturia despre Dumnezeu. Nu sunt interesați pentru că ei au păcatele lor și ar vrea să nu audă Dumnezeu. Dar cel ce mă va mărturisi pe mine în fața acestui neam păcătoși și desfrânat, adică nu se va rușina de mine, nu va tăcea când eu sunt bajocorit, nu va tăcea când va fi întrebat și tu crezi în acest răstignit, în acest Iisus, om de nimic, care cred creștinii și tu vei tăcea și vei zice nu știu ce să zic. Dacă vei avea totuși curaj să zici, da, eu cred. Cel ce mă va mărturisi, cel ce mă va pomeni pe mine înaintea oamenilor, zice Dumnezeu, și eu îl voi pomeni pe el înaintea Tatălui meu care este în cerul. Pomenirea asta, ce diferență între pomenirea asta și pomenirea oamenilor? Oamenii sunt răcuți. Te pomenești și, bă, ce mare lucru a fost femeia. Ne-am mai pomenit. Extraordinar. Atât. Dar Dumnezeu, pentru aceștia care au curajul, care e mult mai mult decât a făcut femeia așa, în situații de criză, în situații de în situații limită, în situații de rușine, poate, tu să nu te lepezi de Hristos și să spui că da, crezi în El și să-L mărturisești pe El înaintea oamenilor, așa. este atât de mare lucru văzut înaintea lui Dumnezeu, are atât de mare importanță lucrul ăsta, încât El însuși, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, te va mărturisi înaintea, în sânul Treimii, că înaintea Tatălui, unde poți, unde este Fiul, Tatăl și Duhul Sfânt împreună acolo? În sânul Treimii. Deci, în sânul Treimii se va rosti numele Tău. Sânul Treimii se va rosti numele Tău. Numele Pampălău, numele Amărât. Ce suntem noi? Niște amărât, niște pampălău, niște nimicuri. Tu, ca om, nimeni, nimeni, pulberea drumului, scursura Universului. Ce putem fi numiți altă? Cum să putem? Și totuși noi, care suntem un vârf de ac, pe un vârf de ac, pe un vârf de galaxie, pe un vârf de zloi de galaxie, pe un vârf de... Și suntem acolo și noi, Dumnezeu ne va pomeni. El care a făcut toate acestea, El care le ține în mână toate acestea, te va pomeni pe tine, înțelegeți? Pe tine! Că Dumnezeu numai zice și se face. Deci numai zice. Și se face. Cuvântul Lui nu este că noi zicem și până facem, poate nu facem niciodată oricum. El zice și ceea ce zice, se face. Înțelegeți? Nu este ceva pe care să-L zică să nu se facă. Și atunci, adică să nu se facă instantaneu. El, voința, fapta, voința, lucrarea, hotărârea, sunt toate deodată la Dumnezeu. Nu că eu hotărăsc, stau și mă gândesc mult, mă, nu știu ce, și poate că peste veacuri o să fac ceva. Nu. Toate sunt atunci și sunt desăvârșite, într-o clipă. Așa când El te pomenește, de aceea este așa de mare lucru să te pomenească Dumnezeu și zicem noi la morți că să te pomenească Dumnezeu. Și pare așa o chestie bobească, să-L pomenească Dumnezeu. Mare lucru să-L pomenească Dumnezeu. Păi dacă Dumnezeu te pomenește, tu exiști veșnic, înțelegeți? Ți s-a rostit numele, nu vei muri în vecii vecilor. Dacă Dumnezeu rostește numele, tu nu mai ai moarte. Nu mai ai moarte. În vecii vecilor, a fi rostit numele tău înseamnă că nu mai ai, că tot răul din tine va dispărea instantaneu. Că nu are cum să te rostească Dumnezeu cu umbre de rău și cu gânduri întinate. Dumnezeu nu are asemenea. El dacă îți rostește numele, adică te curățește total, te transformă în ceea ce trebuia să fii și puteai să fii, dar n-ai fost niciodată. Ai fost? Ce ai fost? Cum ai fost? Și rostindu-ți numai numele și ești fără umbră și fără întuneric și fără nimic rău. Adică așa cum trebuia să fii. În frumusețea ta primordială, în curăția ta. Păi numai să... Și, păi vă dați seama ce dar imens e acesta în locul unui nenorocit de că roșești puțin și zici eu totuși cred în Iisus Hristos. Și văd de treabă. Pentru atâta Dumnezeu te va mărturisi în sânul Treimii și vei trăi veșnic. Veșnic. Și tu îl te lepezi de El, tu nimeni, tu care ești zidit din nimic și te vei întoarce în nimic, te lepezi de Dumnezeu cel care poate să-ți da viața veșnică în fața unor oameni de nimic care mâine vor muri, în față de frica lor care mâine nu vor fi mormânt și păi mâine în fața morții o să zică Doamne iartă-mă, Doamne, și vorbele și le trag înapoi și nu mai zic nimic. Numai râsul meu a fost un râs, nu era al meu. Știți cum se zice? Că nu e râsul tău. Când un om îi frică și se preface că e tare și râde, zice, nu-i râsul tău. E, râsul ăla se retrage și n-a fost râsul meu, nu știam ce fac. Vă dați seama ce important e lucrul acesta. Deci mult mai mult decât a făcut acea femeie. De fapt, Mântuitorul le spusese apostolilor înainte de a se zminti aici că, păi cum lasă mai pe femeia asta să se atingă de la așa, să-i pună vinul pe cap, să... El zice, această femeie, prin tot ce a făcut ea, prin gesturile imense pe care pare că le-a făcut, nemaipomenite, tot și atâta va primi, numai atâta. Că va fi pomenită de voi, cei care veți auzi Evanghelia până la sfârșitul veacului. Dar voi care mă veți mărturisi pe mine și aveți șansa acum, în următoarele zile să mă mărturisiți, nu? Și pentru toți ceilalți. Aveau șansa în fața cohortei de care veneau cu Iuda în frunte să urle, să răgnească. Puteau să zică, și noi suntem cu El. Și noi vrem să murim cu El, nu? Noi nu ne repădăm de El. Puteau să strige. N-au strigat. Au fugit. Care mai de care? Pe unde au putut? Pe unde au... Deci, ca și m-ar spune, voi opinuiți pe această femeie invidiați, păi aveți șansa, măi, fraților, să fiți, să mă mărturisiți pe mine și mărturia voastră în fața unei asemenea încercări e atât de mare, chiar mă gândesc. Gândiți-vă ce ar fi fost dacă Petru, în curtea lui Caiafa, ar fi zis, da, și eu sunt dintre ucenicii lui și încă cel mai bătrân și încă sunt Petru, de care ați auzit. Și vreau să mor cu El. Și să-L fi luat și să-L fi dus în fața Sinedriului și Petru să fi suferit împreună cu Hristos și bajocorit și El acolo. Păi ce? Păi așa ceva putea să fie mai cinstit un om vreodată în veacurile veacurilor, în istoria istoriilor și să fi murit și El împreună răstignit cu Hristos al patrulea. Sau El, unul dintre ei și alt nenorocit de Biet Hoss în altă parte. Să moară Petru împreună cu Iisus. Păi vedea, ce șansă. Păi ar fi înviat Iisus fără să-l vie pe Petru. Ce șansă ar fi fost. Ce imensă ca posibilitate care el a ratat-o, a ratat-o. Păi cum să nu plângi o viață? Cum să nu plângi? Nu? Cum să nu plângi când se fac șansuri? Că puteai să fii lângă mirele tău acolo când el era bajocorit și tu n-ai fost. Că puteai să primești tu palme mai puține, că nu puteau să dea aia câte au dat lui Hristos, să mai dădeau și ție, mai luai și tu din palmele lui Hristos. Mai luai și tu. O palmă scăpată de brațul lui Hristos dădea și în tine foarte. Și era o minune asta. Că a dat și în tine palma din care trebuia să dea în Hristos. Și n-a făcut asta, înțelegeți? Gândiți-vă ce cinste ar fi avut Petru. Nici poveste, cinstea care le dau astăzi catolicii 3 lei față de ce cinste ar fi avut Petru. Că ei totul cinste, ei, o, Petru, Petru, Petru. Da, dar nimic față de ce ar fi avut Petru dacă făcea acest lucru. Dar n-a făcut, n-a făcut. E, această cinste pe care o vedeți la Petru va fi dată vouă pentru lucruri mult mai mici. Că Dumnezeu prețuiește și știe cât de greu e în veacul acesta și în situațiile acestea când lumea bajucorește pe Hristos, când lumea râde de cei care cred în Hristos, când lumea socotește că trebuie să fii cool și să spui la orice curs, ca profesor, cele mai mari glume, cele mai urâte glume despre Dumnezeu, bajocuri la adresa Lui, să-L socotești mit, desfințat, să-L socotești nu știu ce, și tu să ai curajul să zici ceva. El știe cât de greu e în mijlocul unui neam păcătoși și desfrânat, care mai de care se laudă cu cât trântește el cu obrazul Hristos și cum pălmânește el pe Dumnezeu, ce greu e să zici, nu, Domnule, eu nu sunt de acord, eu cred în Hristos. Și să primești după oprobiu public și al colegilor și al profesorilor și... Păi pentru asta Dumnezeu îți va da cinste cum nu există în cuvinte, cât se poate da. E cel mai rapid drum spre Dumnezeu. Nu este unul mai rapid ca asta. Știți? Decât să-ți asumi și tu să nu te rușinezi de Hristos. Nu este restul, osteneli, postul câte vrei, așeze și nu ai, nu știi dacă s-ar putea, nu știu, să vedem. Poate că te-ai mândrit, te-ai rupt în toate posturile tale. Dar aia va fi primită, înțelegeți? Ai o șansă imensă. E ca și mai spune, ai calea aia, toate sunt, da, durează atât, 20 de ani, 30 de ani, și ai și ușa asta 2 minute, dacă vrei cu ușa. Și zici, a, nu, bine, o, pe drumul ăla. Și pe drumul ăla cu câini, cu lupi, cu nu știu ce, nu știu dacă ajungi la capăt, dar asta rapid, deci numai, știți că la lăsimea mea, scurtături. Te duci la casa bunicii, aoleu, cum am dat așa de repede? Asta este calea. Numai că aproape nimeni nu vrea să intre pe ea. Dar nici atunci când ea devine, când devine cumva o obsesie pentru un om și el caută tot timpul să spună peste tot despre Dumnezeu și nu așa. Și tu să fii la locul tău, tu să-ți cunoști măsura ta, tu să nu forțezi pe nimeni cu numele Dumnezeu, să nu chinuiești pe nimeni cu numele Dumnezeu, să nu devine Hristos o obsesie pentru tine în care toți îi forțezi pe toți noaptea și ziua, lasă-mă, Doamne, în pace, iară. Hristos, trebuie să vii la Hristos. Nu asta e mărturisirea lui Hristos, nu asta, ci cealaltă, în care tu trăiești creștinește, dacă poți trăi creștinește, faci lucrurile lui Dumnezeu, fără să te lauzi că le faci pentru Dumnezeu, le faci tu pentru Dumnezeu. Și dacă se va fi ocazia aceea de rușine în care vei fi pus să zici că totuși tu ești creștin, atunci ai curajul să zici, nu că s-ar tu repede și zici, sunt creștin, care vreți să vă bateți cu mine aici? Nu acela.
Da. Părerea de nevoie de Petru există și în veșnicie?
N-are cum să nu rămână umbră de durere. N-are cum să nu rămână oricât dar i-a dat Dumnezeu. Oricâtă bucurie. Sfânta Eufimia care s-a arătat Sfântului Paisie în Muntele Athos. I s-a arătat acum, în ultimii zeci de ani, înainte a murit Părintele Paisie Aghioritu. Sfânta Eufimia l-a întrebat Sfântul, este vreo părere de rău acolo în Rai? Și a zis, este că n-am făcut mai mult. Este că puteam să fac mai mult și sigur știe aia ce știe. Adică știe situațiile când putea să fac, dar n-a făcut. Când putea să, dar n-a zis. Când i-a fost, poate și ca om, rușine într-o situație, Dumnezeu. Acestea nu le poți uita. Dar Dumnezeu le șterge, le curăță, îți dă dar peste dar, dar totuși, mai ales lucrurile mari, lucrurile grele, foarte greu e să le uiți. Este motivul pentru care Dumnezeu s-a rugat în grădina Ghețimanii pentru ucenicii săi. Ca ei, întorcându-se, să-și poată ierta, înțelegeți? Să-și poată ierta. Că după ce ei vor fugi ca pătrânichile ascunzându-se, se poate să ierte că ei s-au lepădat de Hristos într-o situație limită, când trebuia să nu se lepede. Să poată să ierte pe ei. Iuda nu s-a putut ierta. Nu s-a putut ierta. Și Dumnezeu s-a rugat ca ei se poată ierta. Și încă i-a zis lui Petru, dar tu când te vei întoarce, ajută-i și pe frații tăi. Adică după ce o să cazi, vai de capul tău, o să umbli prin lături și o să fii întoarce, ajută-i și pe ei, că și ei vor fi foarte triști, foarte necăjiți, disperați, deznădăjduiți, că n-au făcut mai mult, că n-au făcut atunci când trebuia, în momentul acela trebuia să facă, nu altcândva. Și tristețea lor și neîncrederea lor în învierea lui Hristos ținea și de starea asta de nemulțumire față de ei, că parcă era atât de dureros să accepți că totul s-a împlinit și chiar Hristos a înviat și e atât de dureros. Pe ce poziție ești tu acum după ce te-ai lepădat sau ai fugit sau te-ai ascuns sau s-a fost rușine? Ce să mai zici tu, înțelegeți? Cum să te accepți pe tine? Ce să faci? Ce să faci acum? Chiar dacă Dumnezeu te iartă, chiar dacă Dumnezeu nu-ți reproșează, e foarte greu să... aproape că nu există păcat care să te marcheze mai greu decât această rușinare de Hristos în fața oamenilor. Nu există. Nici de strunare, nimic altceva. De toate cumva te vei tămădui. Cumva Dumnezeu te va scoate din toate. Dar asta nu ți-o poți tu ierta, înțelegeți? Acestea lasă niște răni care sunt dureroase pentru totdeauna dacă ai făcut lucruri care nu se cuvin. Dacă ai trecut peste niște praguri pe care nu trebuia să le treci. Cum să stai la masă cu... Deci gândiți-vă așa. Noi vom sta la masă cu mirele nostru, care e Hristos. Oricare dintre noi va fi mireasă Dumnezeu Hristos. Sufletele noastre. Și afli că mirele acela te-a iubit din veșnicie, te-a dorit, te-a căutat, ți-a dat totul. Îi vezi chipul, îi vezi frumusețea, îi vezi dragostea, fără seamă, nu există comparație cu mirii omenești. Nu există comparație. Adică e o dragoste care s-a dovedit în jertfă până la sânge, cu tine personal în viața ta, nu numai în istorie. Așa o să vedem atunci, o să vedeți asta. Și tu stai lângă mirele acestea și tu să aduci aminte cum ai râs de el, cum ai bajocorit, cum ai făcut nu știu ce. Cum poți să ierți, să te ierți? Cum poți să ai o bucurie totală, de plină, fără sfârșit? Nu o să ai bucurie, dar o undă de tristețe va pătrunde în inima ta. În funcție de ce ai făcut. Sau vei face lucruri așa de grele care nu ți le mai poți ierta și asta înseamnă o musoare de conștiință neîncetată, fără sfârșit, care înseamnă iadul. Iadul nu este un loc spațial unde te duci și deschizi și îi poftiți, aici e iadul. Nu. Ci este o stare spirituală a ta de a nu te putea ierta. De a nu te putea uita la Dumnezeu. Nu pentru că Dumnezeu nu există. Nu pentru că El nu vrea să te vadă. Tu nu mai poți să-L vezi. Nu mai poți să-L vezi. Tu îți pleci ochii. Tu te învârtoșești ca să găsești motive de a nu te mai uita la El. Tu găsești nesfârșite motive spirituale și împotrivitoare numai ca să faci să tacă conștiința care te mustră. Găsești explicații logice, găsești explicații raționale, că El e vinovat de nu știu ce, numai ca să tacă o dată conștiință, dar nu va tăcea oricum, oricât explicați. Răutatea diavolului așa se explică. El caută dinainte de zidirea lumii văzute, când s-a zidit lumea nevăzută și El a căzut, El caută de atunci până acum neîncetate explicații logice și motive de a zice trebuia să mă lepăd de El, trebuia să stau în lui, pentru că uite, El caută de atunci și tot timpul să-și acopere această mustrare a conștiinței față de iubirea veșnică a lui Dumnezeu, care nu-L acuză, care nu-L nenorocește, care nu-I face rău, care îl acceptă și așa și care continuă să-L accepte în istorie așa cum e. Și în fața acestei bunătăți la Dumnezeu, trebuie să găsești motive nenumărate, să-ți faci proptere nesfârșite de gânduri că El e rău, El este, de fapt, face pe bunul, dar e rău. Exact ce spune diavolul, ce spune oamenilor, diavolul, El de fapt. Nu o să muriți, vă minte, e un mincinos. Găsești motive să zici, e mincinos, las că știu eu că e mincinos. Fără nicio explicație, îți repezi la nesfârșit, e un mincinos, știu eu că e mincinos, e un mincinos, e un mincinos. Până eu crezi. Da, crezi că este mincinos. Așa. Care e explicația? Care e motivul? Nu știu, dar e mincinos, sigur. Deci așa face diavolul și așa facem și noi. Și asta înseamnă înmulțirea răului. Așa se înmulțește răul. Așa crește iadul. Așa omul acumulează rău peste rău și urăciune peste urăciune și crește această adâncime a iadului în noi și după aceea în istorie, dincolo de istorie, în iadul care va să fie. Pentru că este singura soluție. De fapt, tu încerci să te acoperi cu frunze de smochin, conștiința deja rănită, care nu știe cum să răspundă în fața iubirii lui Dumnezeu, pe care o vede acum, și atunci încearcă să se ascundă, să se acopere cu frunze de smochin, care nu țin și care se usucă și care sunt vremelnice și care... Așa încercăm noi să ne acoperim cu tot felul de explicații că Dumnezeu e mincinos, că Dumnezeu ne-a vrut rău de la început, că Dumnezeu oricum nu se putea face nimic cu El, că oricum e prea aspru, că oricum, nu știu, găsești tot felul de explicații, dar sunt frunze, nu țin decât o vreme, trebuie tot timpul să renaști rău în tine, să-l remontezi tot timpul. E o schimbare completă a ceea ce a zis Dumnezeu în Rai. I-a zis Dumnezeu în Rai, muncește și păzește Raiul și omul continuă să țină porunca lui Dumnezeu, că nu poate. Deci cumva porunca lui Dumnezeu e, orice porunca lui Dumnezeu e cumva un glas care strigă noi neîncetat. Este ceva care face parte din noi, nu este ceva exterior. Cuvântul lui Dumnezeu ne devine, când El este rostit pentru noi, El ne devine ființă, ne devine interior strădanie. Devine ceva marcat în noi. Și om continuă această păzire și această muncă, dar alte munci. Știți, muncile iadului. Muncește neîncetat să-și aducă aminte că Dumnezeu e rău, muncește neîncetat să păzească această visterie a răului. A transformat Raiul Sfântului Său într-un iad și îl păzește și muncește zi și noapte. Și ăștia sunt muncile iadului. Ăștia sunt.
De ce am muncit să-și facă un rău
până la urmă? Dar tot despre asta vorbesc. Adică...
Nu vede că e rău,
tu vorbești ca un om care ai încă luciditate, încă vezi binele și rău, poți să alegi. Eu vorbesc de o adâncime a răului pe care sper să nu bănuiești măcar vreodată.
N-am trecut.
Nu știi. O să mai vorbim despre asta. Deci, pe lângă cinstea acestei femei de a fi pomenită de oameni la sfârșitul veacului, mai este o pomenire a celui Dumnezeu care ne pomenește pe noi atunci când noi îl pomenim sau îl mărturisim înaintea oamenilor. Extraordinar, auziți, există această șansă. Și mai sunt și alte data viitoare, dacă o să ajute Dumnezeu, o să vă spun despre alte asemenea pomeniri. Pomenirea noastră unii cu alții, unii împreună cu alții, ca să ne lăudăm, atunci când Mântuitorul ne zice, dacă faci bine doar ce care să fac bine, ce mulțumire poți avea? Adică te lauzi tu cu acela. El te laudă pe tine, mai ce mult bine ai făcut, tu îi faci bine, tu lauzi pe el, mai ce bine faci tu. Și care e o altă treaptă mai joasă decât mulțumirea și pomenirea pe care o are femeia. Femeia are o pomenire spre bine până la sfârșitul veacurilor. Dar aceștia care își fac sie și așa numai mici servicii, ca într-un fel de contract, așa, care tu faci și eu îți fac. Oricum e periclitat tot timpul acest contract de s-am făcut mai mult, măi. Mi-ai făcut cam puțin acum, ultima oară. Adică e periclitat tot timpul de scandal și de procese. Și dar Dumnezeu zice, ce mulțumire poți avea? Adică aceasta nu se aduce mulțumire. Această pomenire a celuilalt, numai pentru binele făcut de tine și al tău, numai pentru binele făcut de el, este foarte, foarte instabil și nu susține mulțumire de lungă durată, ci o mulțumire momentană care nu durează. Aceasta e o altă treaptă, poate să vorbim o altă despre ea. Și există alte mai multe trepte în pomenirea răului. Dacă vrei, o să putem pune așa vreo 4 trepte spre rău și vreo 4 trepte spre bine. Eu am zis acum numai de 3 trepte spre bine. Acestea. Dar dacă ajută Dumnezeu, vorbim data viitoare despre cele 4 trepte spre rău, ale pomenirii răului și care nu fac niciun bine, dimpotrivă, și 4 trepte spre bine, ale pomenirii binelui și a numelui tău spre bine, care fac bine sau puțin bine. Faptele bune trebuie mărturisite duhovnicului la spădane. Trebuie, în general, dacă fapta ori este, n-ai mai făcut așa ceva și acum ai făcut pentru prima oară o chestie și te tot bate gândul, măi, ce chestie am făcut, mă? Deci, toți oamenii, eu m-am dus mai acolo și am sunat la poliție și am adus, măi, ce deosebit sunt. Dacă așa fapte bună începe să rădească mândrie și părere sine, trebuie să spui în spovedanie că se curățește acolo în spovedanie și rămâi la măsură, am făcut și eu, atâta. Doamne, vin. Dar dacă nu și vezi că rodește tot mai multă mândrie, trebuie să spui. Dacă nu rodește mândrie, nu trebuie să spui toate chichinețele și toate. Astea sunt chestii care trebuie să le faci. Cum zicea Mântuitorul, când toate cele care trebuie să le faceți, le faceți, cele bune, faptele care trebuie să le faceți bune, să zice slugă nevrednică ce sunt, că ce trebuia să fac, am făcut. Adică e o chestie normală, am făcut ce trebuia să fac. Asta trebuie să fac eu, pentru asta am fost zidit, să fac binele. să fiu asemenea lui Dumnezeu care face binele. Și eu trebuie să fiu asemenea lui, trebuie să fac binele. Deci când toate le se le fac, zici, Doamne, am făcut și eu în sfârșit ce trebuia să fac. Dar când putem zice că am făcut noi toate faptele bune care trebuia să le facem într-o zi, care să ni se pun în față? O, rarisim niciodată. Niciodată, de fapt. Și atunci e bine de multe ori să zicem aceste... E bine să zicem când sunt situații excepționale și facem cine știe ce faptă, ca nu cumva să ne mândim cu ea, și e bine să zicem și când această faptă este de lungă durată constantă. Mă duc zilnic la bătrâni, mă duc zilnic la bolnavi, mă duc zilnic și hrănesc oamenii străzii. Mă duc... Trebuie să spui lucrurile acestea, pentru că acestea, cu atât mai mult, necernute prin cita spovedaniei, pot deveni pricini de mândrie și tupărere de sine. De fapt, din ce e deosebită spovedania? Prin aceea că este ca o sită în care ceea ce este de la Dumnezeu rămâne și ceea ce este de la diavol pierde. Adică, de exemplu, aveți o stare de entuziasm, nu știu ce ați trăi voi, și mergeți și spovediți. Dacă după ce spovediți starea aceea de entuziasm, Domnul, și înțeam cum zbârneau îngerii pe lângă mine și nu știu ce și nu știu cum. Și mă mărturisește asta, ce ai trăit tu acolo. Dacă după aceea rămâne ceva, aceea care a rămas de la Dumnezeu și cam ce a pierit, că mulți vin și zic, după ce am spus, mi-a trecut complet, nu mai zic nimic. Înseamnă că nu era de la Dumnezeu, înseamnă că era de la tine sau de la diavol, știi? Și ai rămas așa. Și încă unii nu vor să spună ca să rămână în starea de entuziasm. Păi tocmai pentru aia să spui că nu e nimic plăcut în a rămâne în înșelări și în prostii de genul ăsta care vor rodi îngrozitor după aia. La început pare ceva frumos și drăguț, dar se transformă în moarte după aia. Deci, așa încât, de multe ori trebuie să treceți prin această sită, trăirile, stările, senzațiile, entuziasmele. Nu vorbesc de entuziasmul de a bea un pahar cu apă sau unii o bere sau nu știu ce. Nu vorbesc de, nu știu ce lucruri, entuziasmul de a merge la un concert sau... Nu, nu. Vorbesc mai ales de lucrurile mai deosebite la nivel spiritual, la nivelul trăirilor, la nivelul stărilor, la nivelul... Dar și la nivelul prieteniilor pe care le aveți unii cu alții. Pentru că de multe ori noi dezvoltăm unii cu alții prietenii în care exagerăm enorm. Noi trăim totul la un nivel macro și celălalt habar n-are. Și mi-a zâmbit, s-a uitat la mine, a dat din cap așa, era clar că vrea să-mi spună că va urma happy end. Și dacă îmi întreabă pe ăla, tu știi ceva? Nu, cine? Care? Cum? Care dintre ele? Asta e întrebarea dezarmantă, pentru orice parte. Și deci, în momentul ăla, mai bine să spui, Doamne, simt că nu știu ce, că oh, ce trăiesc eu față de omul ăsta. Și dacă, să știți că Dumnezeu are această dragoste, că atunci, după ce mărturisiți aceste lucruri, nu te rușina să le spui, Doamne, trăiesc ceva deosebit față de noastră, țin la el. Dacă nu-i de la Dumnezeu și nu-i de la cele bune ale tale lucrurile acestea, se va estompa acea trăire. Mai scad pornirile, trăirile, stările, entuziasmele, agitațiile. Mai scad. Știu că pare așa plictivos că scad. Păi scad, dar tocmai pentru că scad, o să fii exonerat de o suferință îngrozitoare după aceea. Noi suntem așa de actiați după plăcere, după stare de plăcere spirituală falsă. Wow, stare așa imaginare. Încă nu ne interesează că după urmează un coșmar. Nu contează. A fost o zi fericit. Și o lună mort de... Nu contează. Cum să nu conteze? Nu poți să fii atât de absurd. Nu? Dacă ești om cu mințile la cap, nu, dom'le, nu. Mai bine să se mai diminueze această părută plăcerea mea și bucurie și să rămână ce e și cât e, decât să continui numai așa forțat și să exagereze încă câteva zile acolo să... Și după aceea să se dovedească toată minciuna și tot nimicul și tot neadevărul și o să fiu dezamăgit, îngrozitor dezamăgit, îndurerat și poate că o să ratez prin această exagerare a mea. Să știți că sunt foarte mulți oameni care exagerează așa, își doresc să fie așa cum simt, cum trăiesc, deși dacă ar fi foarte sincer, ar avea multe îndoieli față de trăirile lor, dar nu vor să-și asculte acele. Nu, sigur e ceva de zis, sigur e. Și exagerează aceste trăiri, exagerează. Și după ce află că nu e așa și că celălalt nu are nimic de gând și nu i-a trecut prin minte. Bine, și celălalt cochetează în general, că îi place să dea de înțeles, dar totuși, tot timpul suntem cu piciorul în două bărci. Da, s-ar putea să, nu știu ce, nu știu. Dar cu piciorul și în barca și altor 10 altele. Da, s-ar putea să, nu știu ce, nu știu cum. Și zici, uite, vezi, s-ar putea, nu știu ce. Și este un fel de colaborare în rău, în jumătăți de măsură, în vorbe spuse, în priviri pe jumătate clare, pe jumătate neclare. Și Dar spuse și făcute în așa fel încât la sfârșit zici, dar ce am zis eu ceva? Dar când ți-am promis eu? Eu am zis eu ceva? Și chiar să zic, nu, da, în felul ăla, n-am zis. Adunțul toate în minte acolo, păreau imbatabile tot ce știe, dar până acum nu mai era nimic deosebit, chiar așa. Și pentru că s-au lăsat în acest duh și n-au fost sinceri și au vrut să petreacă în această bucurie, plăcere pe care așteptă de atâta timp, când au aflat adevărul, au fost dezamăgit complet, tulburați peste măsură, dezamăgiți de oameni, de bărbați, de femei, de ce, fiecare de ce treabă avea, și după care se închide sfântul lor, de multe ori definitiv, oricum devine plictisit, supărat, obosit, țâfnos, lumea nu mai are nicio plăcere nici de lume, de viață, de nimic, pentru că au căzut într-un al de bucurie și de ce-și imagina el. De fapt, e o cădere exact ca la broasca care se umflă și depășește bou și pușcă și se face mică. Și e o creștere forțată, nu e o creștere adevărată. Orice e forțat nu ține și duce la mari dezamăgiri și mari degradări. Și acești oameni de multe ori ratează adevărate întâlniri care trebuiau să le aibă mai târziu pentru că sunt deja dezamăgiți, plictisiți, supărați, obosiți, nu mai vor, nu mai au încredere în oameni, nu mai și se închide și posibilitatea relației adevărate care trebuia să aibă cu cineva, pentru că ei au exagerat acolo unde nu trebuia să exagereze. Și au forțat inima și ființa unde nu trebuiau să o forțeze. Au mințit și s-au prefăcut față de ei înșiși. Și au dorit mai bine așa plăcere momentană de suprafață, dar pe care s-o simte că de când o așteptau, decât adevărul. Un fel de frumusețe fără bine și fără adevăr, sau frumusețe cu bine, dar fără adevăr. Dacă acest eu nu este împlinit, dacă nu toate trei sunt la un loc, va fi o cădere colosală. Trebuie să fie și adevărul acolo. Adevărul, claritatea, luciditatea, vorbele spuse clar în fața acelui om și el răspunsul lui, clar, nu tot așa foarte difuz legat de adevăr și de chestia asta și restul frumusețe și binele în sus și în toate direcțiile. Și pentru asta foarte mulți oameni ajung să fie chiar ratați în privința inimii. Inima lor devine de piatră. Devin oameni răi, urâți, profesori învârtoșați care dau numai 4 și care acolo își arată toată treaba să răzbune pe oamenii ăștia și pe toți ăștia care i-au chinuit, că omul a chinuit și atunci să ne răzbunăm. Soțiile care au dorit toată viața cine știe ce și au constatat și au imaginat și au constatat că sunt un om obișnuit cu patin și devin foarte sprate, plictisite. În general, femeia este expertă în imaginație, știi? Și ele sunt cele mai dezamăgite. Plictisite, supărate, devin, cum se zice, acrituri. Nimic nu mai contează, nimic. Tot devine o viață de coșmar în familia și copiii aia suferă îngrozitor. Pentru ce? Pentru că mama e dezamăgită. Dar e dezamăgită pentru că a fost amăgită, nu? Dezamăgită. Dar e mare și grozavă căderea din amăgire. Știți, vai, după ce ai crescut amăgirea, ți-ai imaginat tot felul. Știți că zice, dar de ce nu mă lăsați să am imaginație? Să-mi trăiesc visul. Bine, trăiește visul. Dar visul va rodi un monstru. Adică va rodi monstruozități. Tăcerea conștiinței, tăcerea lucidității naște monstrii. Deci trebuie să meargă și adevărul mână în mână cu tine. Și luciditatea, și trezvia. Nu numai starea de entuziasm și nu știu ce imaginații pe care acum ți se pare că se împlinesc. Nu. Din ceea ce părea că cineva ți interzice ție să fii fericit, să zburi, să nu știu ce, se transformă într-un cel mai mare coșmar. Dacă tu urmezi stările acelea, fără nicio limită, fără nicio... Mai bine să ai limită și totdeauna atenție și să pară că tu nu vrei să te dăruiești complet, domne, la orice chitiță te dăruiești complet. Și mai bine să fii cu dreaptă măsură și să te mai oprești din când în când să-ți păstrezi un dram de luciditate, ca să poți după aceea să mergi și să găsești calea aceasta încetul cu încetul, să mergi până la capăt în dragoste și în dăruire față de cineva, și se poate crește și omul acela în dragoste și tu și încetul cu încetul, să se poată ajunge la sfârșit. La acest dat, decât să pare că ai făcut-o de la început și să fie un coșmar după aia. Să devii și o acritură care îi chinuiește pe toți. Știți? Nu? Există oameni care consideră a fi o erezie să încerci să te asemeni cu Dumnezeu. Nu, lasă să te închemați. Ne-a făcut Dumnezeu după chipul Dumnezeu și trebuie să tine spre asemănarea cu El. Dumnezeu ne-a făcut după chipul și tine spre asemănarea cu El. Vrem să fim asemenea Lui. Fiți dar voi desăvârșiți pe cum Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este, zice Dumnezeu. Nu? Adică a spus o erezie Hristos, auzi. El a zis să ne asemănăm cu Hristos, cu Dumnezeu. Cum îi putem face să-și dea seama cu el? N-ai și rost, lasă-ți în pace. O să-ți dai seama singur. În momentul despărțirii sfatului de trup, cum poate ispiti diavolul în funcție de patima pe care o aveai? Păi, ce mult e de spus altă dată despre asta. Dacă suferi de lăcomia pântecului, o să-ți apară, de exemplu, o masă înălșurată? Nu. Toate patimile și tot ce ține de simțuri, deci toate patimile noastre trupești, țin de anumite de simțuri, dacă ați fost atenți. Așa. Patimile noastre trupești țin de simțuri. Imaginația și nu știu ce, și eu știu ce dorință de frumusețe ține de ochi. Aia ține de urechi, de auzi, ține de fiecare, prin anumite simțuri vin aceste patimi. Prin pipăit de sunare, prin gust, lăcomia, prin tot felul. Dar sunt dereglările acestor sunt transformărilor, sunt exagerările extreme ale acestor simțuri duse la extrem, devin patimi. Și totdeauna simțurile noastre exterioare au răsunet în simțurile interioare. Noi avem aceste simțuri exterioare, sunt un fel de chipuri văzute ale simțurilor interioare ale sufletului. Sufletul are niște simțuri pe care noi le-am pierdut sau s-au estompat aproape complet. Și aceste simțuri sunt, este clar viziunea, vederea duhovnicească a lucrurilor, în profunzimea lor, în înțelesul lor adevărat. Să cunoști un lucru dacă e bun de la început, să-l vezi în adevărata lui urăciune sau adevărata lui curăție. Aceasta e o putere a sufletului, se zice despre clarvăzător, despre nu e clarvăzător în viitor, și nu știu, despre văzătorii cu Duhul, părinții mari duhovnicești, sau oamenii lui Dumnezeu, care aceea e o parte a interioară și în exterior noi avem corespondent ochii. Când o anumită patimă, și la fiecare simți așa, când o anumită patimă trupească ne corupe complet un simț exterior, de exemplu, mi-au spus oameni că ani de zile a căutau și pe stradă și oriunde și în reviste și aceleași lucruri la nivel de sfârnării prin ochi. Asta căutau. Deci, încă numărau pe zi câte au văzut așa și câte au văzut așa și ce au văzut așa. Și... Deci ochii lor erau numai ca să urmărească, să vadă, să găsească pofta de sfârnării în ceva, cumva, să-și măsoară, să crească, să sporească. Când îți corupi complet un simț cu o patimă, această corupere, pentru că sufletul și trupul sunt înfrățiți și nu poate trupul să sufere, iar sufletul să fie foarte curat și fără probleme. Ei sunt ca o pânză și sufletul se împătimește, ia bolile trupului și se trec în, asupra sufletului niște patimi care țin de patimi ale trupului. Caută plăceri unde nu este. Sufletul caută și încearcă să găsească plăceri unde nu este, nu neapărat în cele trupești. În orice, e la un nivel de degringoladă completă la nivelul interior al sufletului, al privirii interioare. Nu mai are nicio discernământ a cunoaște binele și rău prin privirea interioară, clar viziunea, vederea duhovnicească, ci caută plăceri și caută distracții și caută tot felul de stări de plăcere în ceea ce nu trebuie să caute. E greu de spus aici, pentru că vorbim de lucrurile nevăzute. Dar așa se va întâmpla, iar în momentul un asemenea om care și-a întinat toată viața ochii cu vederea duhovnicească greșită și căutând altceva, cu ochii exterior, cu vedere nepotrivită, cu ce nu se cuvine, și a căutat altceva decât ce trebuia să caute și și-a împătimit ochii de așa ceva și prin ei mintea și inima și tot, un asemenea om va fi dereglat complet ca vedere duhovnicească la moarte, în momentul morții. Va fi dereglat și el ca suflet, numai trupul. Și te trezești că nu distingi, nu-ți dai seama. Nu poți, te împătimești de tot felul de lucruri. Acolo, în lumea duhovnicească, cauți anumite plăceri pe care le-ai simțit atunci când erai unit cu trupul. E greu de spus. Nu putem vorbi atât de clar numai după ce o să treceți și o să vedeți. Dar trebuie să credeți pe cuvânt aceste lucruri de la părinții cei mari care au văzut și au trecut și să le credeți și să le luați în seamă și să vă feriți de marile patimi, simțurile și inima și mintea. Pentru că acestea trec la nivelul sufletului și sufletul trece bolnav dincolo. Bolnav, înțelegeți? Bolnav, foarte bolnav. Sfântul Ioan Damaschinul, cei care vreți să cunoașteți mai mult despre asta, vorbește despre acest tip de trecere a bolii de la trup la suflet. Sufletul se împătimește și se îmbolnăvește ca și trupul. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu ne spune acea pildă în care acel bogat care i-a rodit țarina a făcut, nu știa unde să-și mai bage bogățiile și după aceea a zis, o să stric hambarurile, fac și mai mari, fac tot, drept, nu știu ce, și la sfârșit după ce s-a umplut de avuții și și-au mărit toate hambarurile, a zis, stai, suflete al meu, nu întâmplă tot Dumnezeu a zis așa, că Dumnezeu a spus pe pildă aceasta. Mănâncă, bea și te odihnește, că de acum ai de toate. Și Dumnezeu zice, nebune, cum poți să zici, stai, suflete al meu? Dar e de fapt vorba despre o boală care deja în momentul morții, că noaptea aceasta voi lua sufletul tău, adică era momentul morții. Vorbește despre deja o boală a trupului și o trăire constantă, numai în patima lăcomiei, în patima avuției, în patima mândriei, a părerii de sine, a ideii că lumea o laudă, lumea îl vede bine, lumea îl cinstește. Că e vorba despre un trup care deja și-a prelungit boala asupra sufletului. Aproape că nu mai este nicio diferență între trup și suflet. Sufletul avea aceeași plăceri ca și trupul. Se bucura de lăcomie, se bucura de slavă oamenilor, se bucura de sufletul care e de o noblețe fără seamănă, e după chipul lui Dumnezeu. S-a îmbolnăvit și a ajuns să trăiască până la extaz niște plăceri care sunt morbide și mortale și nu duc niciunde. Și el nu-l pot hrăni pe el, înțelegeți? Nu-l pot hrăni. E ca și cum un om moare de foame și tu l-ai învățat că trebuie doar din miros. Că uite, miroși și te hrănești. Vezi și miros. Da, și el are impresia că s-a hrănit, că e plin de mâncare, că gata, și el este tot mai slab și moare, încetul cu încetul. Așa este sufletul care se împătimește lucruri trupești, își asumă părți ale trupului și ajunge să creadă că îl hrănesc acestea și îl bucură și îl folosesc și Dumnezeu numește acest suflet nebun, ești nebun, cum ai putut? În loc să stăpânești trupul și să fii mai presus de el și să-i fii stăpân și să-i fii far, luminător, el te-a folosit pe tine și ai ajuns să primești toate bolile trupului. Cum ai putut? Nebune, noaptea aceasta se vă lua sufletul la tine. Ce vei face? E ca și mai spune în veșnicie, acestea nu te hrănesc. Ți se par ție că te hrănesc, dar nu te hrănesc. Tu ai luat boala trupului și crezi că ăsta te hrănești, o să fii fericit pentru asta. Nu o să fii fericit pentru asta. Sufletul are altceva, are alte așezări, are alte lucrări, are altă hrană pe care tu n-ai băgat-o în seamă. Și zice, așa se întâmplă cu cei care nu se îmbogățesc în Dumnezeu. Sufletul are hrană pe Dumnezeu, nu prostiile astea că stau și văd nu știu cât imaginea aia și da, te ajută, te folosește, mai ales dacă te aduce cu minte spre Dumnezeu. Te folosește. Dar ea în sine, numai ea în sine și lucrurile în sine și toată lumea asta în sine, numai ea nu poate hrăni sufletul. Înțelegeți? El moare, se stinge. Ei, ori trupul pervertit și bajocorit și ținut sub stăpânire de asemenea patim, poate trece aceste boli și asupra sufletului care a participat la toată această lucrare a trupului toată viața, fără să facă nimic. A participat și s-a îmbolnăvit și el. Și continuă cu această stare și dincolo, ceea ce este îngrozitor. Dar despre asta este cei care vreți citiți în Dogmatica Sfântului Ioan Damaschinul. Dogmatica Sfântului Ioan Damaschinul. Și Maximus Pistorus scrie în Ambigua despre aceste lucruri. Dacă Dumnezeu îl iubește pe om, de ce îngăduie să trăiască atât de mult încât să ajungă în iad? Atât de mult încât să ajungă... De ce îngăduie să trăiască atât de mult încât să-i dea șanse nenumărate de a nu ajunge în iad, să ziceți? Cum adică? Păi nu! Odată cu bătrânețea e un canon ajutător, spune Părintele Arsenie Boca. Bătrânețea te face să... Erai toată ziua numai cu ochii pe Playboy sau pe nu știu ce. Să se închipuim așa ceva. Și se cataractă. Nu, ce mai faci? Mintea, memoria nu mai prea funcționează așa să aduc aminte imaginații și se cam... Totul se știrbește, se jumătățește, se opacizează, se încerfășează, urechile nu mai au bine, ce? Totul, fiecare mișcare care până atunci era pătura, vai, ce să duci aminte de mișcarea aici, nu știu ce? Da, pătura, înțelegeți? Totul nu-ți mai aduce aminte de nimic, Dumnezeu te cumva te ia din toate aceste mijlocuri tuturor aceste fiște și îți dă șansa numai privirii în interior și întâlnirii cu tine și cu Dumnezeu. Nu mai e o mare canon ajutător, deci îți prelungește viața ca să-ți dea o mare șansă, nu că îți prelungește viața ca și trebuia să te ia repede. Păi te întâlnești cu tine și ai șansa pocăinței, a tânărului de pe cruce, ultima, Doamne, iartă-mă! ai șansa, ai șansa și nu vale păsat, nu vale pătat Dumnezeu. Poți să ai șansa în cu tine și să rămâi atât de marcat și atât de dezamăgit și atât de dezgustat încât să cazi într-o depresie completă și învârtoșare complet. Asta e o mare prostie. Asta e o mare dovadă a mândriei tale colosale, pentru că nu poți să te vezi așa cum ești și a necredinței tale colosale, că nu poți să crezi că Dumnezeu până și asta o poate ierta. Până și asta o poate înlocui. Până și asta, tu crezi, vai, n-am fost bun. Eu credeam că am fost bun. Dovedește necredință și mândrie. Se spune despre Toma că umbla curajos prin Ierusalim. Nu prin Ierusalim. Că atunci când era în Galileea, Mântuitorul a vrut să meargă în Iudeea. Era înainte de patim să-l învie pe Lazar și a zis să mergem și noi să murim cu el. Pentru că ei știau că dacă merg în Iudeea, Mântuitorul va fi omorât. Mântuitorul a spus de multe ori și știau că iudeii vreau să-l omoare și au văzut cum îl pândesc pe toate căile. Și ei știau, Doamne, de ce te întorci în Iudeea? Că vor să te omoare iudeii. Iudeea era zona din jurul Ierusalimului care era mult mai periculoasă, era mult mai habodnică. Galileea era mult mai blândă. Nu... Îl lăsau în pace acolo. Evreii erau mai blândi în Galileea. Pe când în Iudeea era dezastru. Și Toma zice la un moment dat să mergem și noi să murim cu el. Adică, Doamne, dacă merge, nu putem lăsa singur să meargă. Mergem și noi și murim și noi cu el. Dar s-a dovedit că murim și noi cu el, dar am fugit și noi. Ne-am ascuns și noi. Adică nu s-a dovedit adevărul. Nu știm asta, nu? Despre asta altă de că nu are nicio importanță asta. El a fugit atunci când Hristos a fost pe cruce. A fugit în grădina Ghețimanii când l-au prins pe Hristos și ei unde s-au dus, nu? Au fugit. Unde erau ei? Că mai înainte cu puțin a zis, Doamne, ajung două sări aici, dacă trebuie, nu știu ce. Da, da, da. Și când a fost acolo în fața cohortei, au dispărut. Știți? Deci, au fugit. Asta e realitatea. S-au ascuns. Au stat departe de când și zic, luați-l. Mântuitorul a zis pe ei, lăsați-mi în pace. Auziți? Pe ei, lăsați-mi în pace. Dacă pe mine mă căutați, lăsați-mă pe mine și lăsați-mi pe ei. Păi asta e altceva. Ăla era un slujbaș și Petru a fost singurul mai îndrăsneț. Petru a mers mai departe cu sabie și cu rezolvări de treburilor și totuși a mers mai departe, dar tot s-a dovedit o mare cădere până la urmă. Adică el a încercat mai mult, dar și căzut mai răsunător decât toți ceilalți. Până mai bine se fofila și el. Mai bine. Decât să facă răsunătoarea lepădare din curtea lui Caiafa, nu? Groaznic. Deci Toma nu umbla curajos prin Ierusalim. Că după, sau când? Nu. Și a fost doar acest moment când Toma a zis să mergem și noi să murim cu el. Dar nu se spunea că și era bărbat vrednic și nu clipea că te uita în ochii tăi și strângea din dinți și respira foc. Dacă Dumnezeu îl iubește pe om, de ce îngăduie? Da. Faptele bune trebuie mărturisite? Da. Am zis despre asta. Cum pot birui frica care apare ca o stare interioară cu creșterea tensiunii, a pulsului? Păi bine, dar în general frica produce creșterea. Adică dacă apare, acum dacă se deschide ușa și apare un urs mormâind și să vedeți cum o crește pulsul și toți. Nu? Deci, în general, frica produce asta. Dacă nu produce asta, atunci nu e frică reală. E o prostie. E un nimic. Deci, da. Cum poți birui frica dacă crește nu știu ce, nu știu ce? Din cauza unor evenimente exterioare, nu este ceva rațional la care se pot spune nu mi-e frică. Cum pot birui frica? Oricum, la cele exterioare te ajuți cu cele exterioare și cu Dumnezeu. Ai șansa să te ajuți cu cele exterioare. Și mai ales cu Dumnezeu, adică, da, nu numai cu Dumnezeu și tu, adică e un câine turbat, să zicem, care vine spre tine sau vrea să te muște. Și zici, cu Dumnezeu mă voi apăra și stai în fața lui. Dacă ai unde să te ascunzi, dacă poți să iei pușca să-l împuști. Sunt multe situații care nu poți să-l ispitești pe Dumnezeu așa, că, Doamne, eu mă las în mâna ta. Și tu ai acolo tot ce trebuie să te aperi și nu faci nimic. Și atunci te ajuți cu cei exterior, dar și cu Dumnezeu, iar în cele interioare, numai cu Dumnezeu. Înțelegeți? În cele interioare, în sensul că poate să fie o frică interioară, o angoasă, cum zicem noi acum, o depresie, o numim în toate felurile. E o frică interioară. Frica interioară, în general, este semnul apropiere demonului de noi. Frica este semnul apropiere diavolului de noi. Adică, anumite păcate, anumite greșeli, anumite lepădări, anumite nespuneri și nemărturisiri la Dumnezeu în momentul potrivit, atrage spre noi acum că tot am vorbit de mărturisirea lui Dumnezeu, atrage spre noi și îl face împreună călător cu noi pe diavol. Și sufletul simte această apropiere ca o frică îngrozitoare, dar nu știe de ce. Aceasta o mărturisesc toți părinții. Ori asta nu poate fi biruită decât prin credință și prin chemarea numelui Dumnezeu Iisus Hristos. Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă, mă vine făcător, supremă lepădat, care am făcut toate astea, miluiește-mă, știu că nu mă vei lăsa. Am credință în tine, tu nu mă vei lăsa. Și deci credința în Dumnezeu, că El nu ne lasă, nu o credință așa în sine, că cred în Dumnezeu, nu. O credință personală, Doamne, tu nu mă lași. Știu că totul e în mâna ta și niciun fir de păr nu se mișcă fără voia ta. Tot mai mult trebuie să pui asta în inima ta cu credință absolută. Și dacă crezi asta, nu te temi să fii și în mijlocul iadului. Și poate să fie demonii nevăzuți și să-ți producă stări de frică îngrozitoare, dar tu știi, fără El nu se mișcă niciun fir de păr și ai încrederea aceasta și atunci o biruiești cumva. Dar nu o poți birui numai având credința asta și fără să chem neîncetat numele Lui Dumnezeu. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu miluiește-mă. Neîncetat trebuie să chem numele Dumnezeu și diavolul fuge de numele Lui Dumnezeu. Nu-i place. Și nu-i place pomenirea numelui Lui Dumnezeu. O să vorbim și despre pomenirea numelui Dumnezeu. Că tot vorbim de pomenire. Dar nu putem socoti că Petru s-a lepădat din lașitate, ci din dorința de a fi mai aproape de El. Din dorința de a fi mai aproape de El. S-a lepădat din dorință de fiu. Nu știu, te gândești greșit, Mirela. Un fel de minciuni binecuvântate. Nu, astăzi... Nu. Așa? Căutăm chirie, suntem dispuși să oferim 100 de euro, 120 de euro de fiecare. Nu știu, băieți sau fete, după scris băieți. Da. Cum ne dăm seama când ne întâlnim cu Dumnezeu? Dacă ne-am întâlnit... Când te întâlnești, nu mai ai greieri. Deci n-are rost să discutăm cum îți dai seama. Când mai ai îndoieli, s-ar putea să nu fie. Dacă ne-am întâlnit cu El și nu ne-am dat seama, nu e problemă. Care este limita dintre demnitate și mândrie? Mai mult am vorbit mai multe ori despre asta. Nu știu, să putem acum lămuri în câteva secunde. Vă rog să-mi spuneți dacă mântuirea, iertarea păcatelor făcută de jertfa Domnului Iisus Hristos se poate primi și la vârste mai mici de 10 ani. Dar cum să nu? Adică, cum adică? Da, păi și copilul îi pare rău, și copilul îl doare pentru păcatele lui și greșelile lui și se spovedește. De la 6 ani se poate spovedi. Iar până la 6 ani, doar spunând în fața icoanei sau în fața lui Dumnezeu, Doamne, îmi pare rău, am supărat-o pe mama, așa și tot. Tot primește iertarea lui Dumnezeu, ca și copil, și tot o primește. Nu știu dacă ai vrut să zici altceva, dar cam asta. Atâta. Să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de
Maria. Pentru că și noi Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să vă